Mehatxuak, operazioak, sarekadak, epaiketak, incluso ilegalizazio saiakerak tarteko, edo horiek maigainan egon arren herri mugenduak aurrera segitzen duela, bere lanean eta horren isla, adibidez, larun bat honetan Zumaian ospatuko den Arrandegor egun internazionalista, izen ere, iragan urtean arrankudian egin zuten bezala, aurten Zumaian ospatuko dute Euskal Herria Arrandegor egun internazionalista, askapena eta ernaiketa. Hain zuzen datozen minutuak egun horri begira, Zumaiara begira igaroko ditugu, eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu gaur, Infozazpi irratiko estudiotara, Izaskun Goienetxea eta Julen Zulaika Erneiko eta askapenako kideak urrenez urren biak gurekin ditugu. Izaskun, Julen, egun on bioi.
Egunon, Jan Mikael.
Egunon.
Tira, aurtengo edizioa, bigarrena oso testu inguru berezian datorrela, ez da, Julen? Askapenaren ilegalizazio eskaera hortxe dagoelako, eta, bueno, epe motzean edo epe ertainan bai behintzat epaiketa ere?
Hori da, boste auziperatu daude hor, seiena urteko kartzela zigorra askatzen dutena, eta askapena, askapeina, eta elkartruke zelako eragileen ilegalizazioa ere askatzen dute. Hala ere, zuk esan duzun bezala, pues, herri mugimenduak aurrera darrai, eta guk ere bai, eta zentzu horretan, bueno, egun horretan ere, pues, nahi dugu aldarrikatu, aurrera goazela, kasu honetan Ernairekin batera, egun internazionalista osatuz, elkarlana bultzatuz, Euskal Herri internazionalista bat ere egitzea bidean, eta ez gaudela geldirik egoteko noski.
Tira, Izaskun, Juliani aipatzen nioen, bueno, testuinguru berezien datorrela Arrandegor eguna, egun internazionalista, aurtengoa bigarren edizia, baina ezin esan Ernairen kasua desberdina denik, ez da, gaur zeuen zazpikide eta iretze selegi odintzi nazionalean epaituko dituzelako, eta tira, nolabait, bai Ernai, eta bai askapena errepresioaren jopuntuan.
Bai, bueno, egi esan gauza berria ez da, eta bueno, Julenek esan daben moduan ez, guk argi dekogu borrokaren autua egin genuenetik, pues, aurrera jarraitzeko bide hori egingo dugula ez, eta zentzu horretan, pues, bai hemendik, pues, oraintxe bertan audientzia nazionalean dauden zazpikide horiei eta iraitzei ere bai, besarka handi bat bidaltzen diegu, baina hori, pues, argi dugula, ez, azken finean errepresioa horre egondala eta horre egongo dala, sistemari aurkakotasuna erakusten digun enean, eta bueno, pues, ez garelak ikilduko, zentzu horretan, pues, argi dugula.
Tira, konta iguzue, nola sortatu zen, aipatu eta ziren, aurtengoa bigarren edizioa dela, Arrandegor egun internazionalistaren bigarren edizioa, baina nola sortatu zen ideia eta Ernairen eta askapenaren arteko elkarra nau, nola gauzatu zen, zein izan zen azia, nola baita esetarren?
Bueno, igual laburtzearen, ia da, askapena eta Ernairen artean, eta herri zerri hainbat ekimen egin izan ditugula, hainbat itzaldi elkarrekin antolatu, main guru eta bestelako kontuak, eta bai ikusi genuen egun batean eta modu ikusgarri batean ikustaraztea eta egun batean indarrak biltzeko aukera hori, ezta? Eta biskate iaz hasi zen Arrankudian egintzen egun horretan, eta urten ere ikusi dugu horri jarraipena emateko beharra badagoela eta gogoa ere bai, eta beraz zentzu horretan egun batean indarrak bildu eta internazionismoaren aldarri bat egitea, gazte perspektibatik Ernairen kasuan eta askapenaren kasuan ere, pues, internazionismoaren lanketan bitartez. Orduan biak uztartzearen bidean dator eguna.
Izaskun, zuek ikusten zenuten beharra gazte esparruan ere internazionalismoa sustatzearena?
Bai, duda barik, ez? Osa, guk Ernain oso argi dekogu Euskal Herriak aski izan baldin badau.
10:16, Izaskun, Julen, uste komunikazioa berreskuratu dugula. Beste bide batetik, baina berreskuratu dugula. Sentitze, etorzo dute?
Bai, hemen gaude.
Bueno, jarri ezagun. Izaskun, galdetzen izun eta hortxe hasi dira arazoak ez genizun ondo entzuten, baina galdetzen izun, bueno, zergatik ikusten duten Ernaien ere beharra internazionalismo jorratzarena?
Ba hori, ez, lehen esan dugun bezala, ez, azken finean, pues bueno, argi dekogu gazte antolakundean behintzat, Euskal Herriak bere askatasuna eskuratu nahi baldin badau, herrien arteko joan etorriko elkartasun politiko hori, edo hortan behintzat, aurrera pausuak eman behar ditugula, ez, eta zentzu horretan, herri mugimenduarekiko egiten dugun elkarlan horretan oinarritu nahi dugula gure lanketa hori batez ere, ez? Eta bueno, zentzu horretan, guretzako pues ezinbestekoa da askapenak urteetan zehar egin duen lan horri erreferentzialtasun bat emotea eta izugarrizko garrantzi horren hori azpimarratzea, ez? Eta bueno, zentzu horretan pues ontara datorre bigarren Euskal Herria Errandego laue bai, ez?
Julen, izasunek aipatzen zuenaren aritik zergatik da garrantzitsua Euskal Herrian askapen nazional eta sozialean internazionalismoaren lan hildo hori edo?
Bueno, gu uste dugu internazionalismoa bitarteko dela eta helburua dela, ezta? Ba, alegia, Euskal Herria askapenerako bidea eta izaskunek esan duen bidean, ezta? Internazionalismo, komponente internazionalista indartxu bat ezpadago, nekez egingo du aurrera, batetik zer ikasia daukagulako eta zer elkartrukatu daukagulako gainerako borroka guztiekin eta hor babes hori beharrezkoa izango zaigu gure askapen prozesua gure hemengo hemen egiten diren pausoak ere babestuko dituen komponente internazionalista hori, baina gero noski ere helburu bat ere bilakatzen da, alegia Euskal estatu propioa lortzen dugunean ere beharrezkoa izango dugu noski gainerako herrien babesa, gainerako herriekin egiten dugun elkarlan hori, azken batean askapen prozesu hori bere azken muturreraino eramateko, ba, mundu mailako komponente internazionalista hori beharrezko badela, ezta? Beraz, uste dugu bitarteko badela eta helburu bat ere eta hori gabe gainera nekez egingo dugu aurrera gure askapen sozial eta nazionalean.
Bueno, eta zentzu horretan, Errandego hor egunari dagokionez, internazionalismoaz blai, horrela ditu ez be, gitarau osoa, egun osokoa, baina nolabait esaterren, mamia edo itzaldiak eta internazionalismoa landu goizean zer izango diren itzaldietan? Kontatu zue.
Bai, goizean zehar dinamika ezberdinak egongo dira, gauzatxo ezberdinak egongo dira, baina bai, aurten garrantzi berezia eman nahi diogula, pixkat, gazteok dugun papel ezinbesteko edo garrantzitsuan ez, mundu mailan eta historian zehar eta gaur egun ere, pues ematen ari diren prozesu iraultzai ezberdinetan ez. Azken finean guk oso argi daukagu, gazte izateagatik, pues bueno, bai prozesu iraultzaiek eta etxaiak ere papel bat egotzi digutela eta guk gure buruari ere egotzi diogula, ez, prozesuan eta bueno, zentzu horretan horren inguruko hausnarketa bat nahi dugu burutu, ez? Pues bueno, horre milaka adibide daude, ez, zeinetan argi eta garbi ikusten dan gazteon indarra eta gazteon txinparta edo rebeldia punto hori dela, nolabait ere iraultzetan aurrera egiten, pues bueno, bultzatzen dugun sektore edo dugun sujetua, ez, eta zentzu horretan nahi dugu pues abiatu hausnarketatxo bat, pues pixkat sujetu iraultzaile gazte sujetu iraultzailearen inguruan, ez, apur bat.
Bueno, eta zentzu horretan aipatu duzu, ez, gazteok munduko iraultzen lehen lerroan, izenburu hori jarri duzu mai inguruari, ze esperientzia kontatuko dituzue, zeinen ahotik, nola prestatu duzu mai inguru hori, kontatuko zu.
Ba bueno, horren ingo duguna izango da apur bat, Saharako lurralde okupatuetako esperientzia hartu lehenengo momentuan apur bat hor argi ikusten dalako, ez, Saharako gazteek izan duten papel imprescindiblea, ez, euren borrokan, ez, eta gero be bai Txileko ikasle mugimenduak bai incluso panorama politikoan eragiteko duen gaitasun eta indar horren inguruan ere arituko gara, ez, apur bat horre bi adibide hoien inguruan pues argi ikusten dalako gazteen papera zein izan den eta zein dan ondino be eta bueno bi adibide hoiek oinarritzat hartuz edo pues horita gero pues eztabaida bati emango genioke abia da, ez, apur bat pues lehen botatako elementu ezberdin hoien inguruan pues aritzeko.
Nola landu daiteke praktikan, diote Izaskune, internazionalismoa gazten mugimendutik hemen Euskal Herrian?
Ba bueno, el kit de la cuestión, Jonmi, importantea da, pues bueno, lehenik eta behin analisi egoki bat egitea, ez, eta hor kontuan hartzea, mundu mailan gazte pila bat, milaka gazte ari gara borrokan, ez, sistema ankerronia aurre egiten ari garen gazteak asko gara, eta zentzu horretan asko dira ere, pues, komunean ditugun elementuak, ez? Eta zentzu horretan, pues, lehen Julenek bota dauen moduan, ez? Asko dugu gainontzeko herrietako gazteen gandik ikasteko, ez? Eta zentzu horretan, pues, elkartrukearen bitartez, ez? Elkartruke eta harremanen bitartez lantzeko pues, ezinbesteko tresna da, ez? Azkenean. Eta bueno, horbe bai argi adierazta be bai, ez? Gazteok gazte izateagatik bizi ditugun problematika espezifikoak gazteok lantzen ditugula eta beraz gure harreman naturala eta borroka esparrua be bai, pues gazte ere horretan kokatzen dala, ez? Eta zentzu batean, pues ez dakinik nongo gazteen borrokak seguramente gurea ere, pues gureak gurearekin ere, pues zelan da, pues elkartruke horren bitartez, ez? Aberastuko gaitugu geu eta euren borroka ere, pues aberastuko dugu be bai, ez?
Bueno, itzein dezagun egunaz, larunbataz, arrandegu horre, bigarren edizio honetaz. Zer da prestatu zuena? Leno mai inguru aipatu dugu, izan izango den mai inguru hori, baina hori bakarrik ez, ezta?
Hori da, goizean 10etatik hasita, mural margoketa, ondoren hainbat postu egongo dira, herrialde ezberdinetatik etorritako edo Euskal Herrian bizi diren, baina gainerako herritatik heldutakoen mailak egongo dira. Konfirmatu digute Chiapaseko plataformakoak, Kolombiatik Martxa Patriotika, batzuek, bueno, hainbat eragile egongo dira, baita ere bertako artisau eta nekazariak ere jarriko dituzte postuak eta bertako eragileak ere, Euskal Herriko eragileak ere bertan izango dira. Beraz, kalean, Zumaiko kaletan ezear, hainbat eta hainbat postu izango da, baita pintxo internazionalistak ere egongo dira, animazioa ere bai, hori goizean zehar itzaldiarekin batera, eta gero ondoren, bazkari izango da, herri bazkaria, eguardiko irurutan hasita, eta bazkalostean La Jodera taldearekin, musika kubatararekin, bazkalostea goxatzeko eta girotzeko aukera izango dugu, eta horrekin lotuta edari internazionalistak edo kotel internazionalista berezi batzuk ere prestatuko dira, beraz, giro ona horre ikusten da noski. Hori horren ostean, beratzitan, ekitaldi politiko ingo da, eta ekitaldi politikoaren ostean, kontzertuak izango dira.
Hori da, kontzertuen atalean, horre iru kontzertazo izango dugu, ez? Alde batetik pixontziz, bestetik zesatek taldea eta azkenean danon artean gozatzeko onat erromeria izango genuke.
Bueno, hori guztia orduan larun baterako pentsatzen ia guztia prest, orain topera ibiliko zarete, ez? Prestaketa lan horietan.
Bai, buru belarri egia esan, gainera guraldiak ere lagunduko digula aurre ikusten dute pronostikoek, beraz, gustora, gironean eta Zumaia koloretsu batean, giron bate izan dezagun, eta esan baita ere, zentzu horretan, oraindik ere, bazkariko sarrerak ere salgai badaudela, bertan ere izango direla, nahi duenak eskuratu ezin dituenak ere, bertan eskuratzeko aukera izango duela, beraz, bai, buru belarri gaude, eta espero dugu jendea ere, pixkanaka girotzen joatea eta animatzen joatea, ze egun osoko egitarau indartxu potente eta batez ere alai badaukagu mai gainean.
Bueno, gonbidapena, Larun bat honetan, arrandegu hor eguna, internazionalismoaz blai, Zumaian osatuko da, bigarren egun internazionalista, askapenak eta Ernaik antolatuta. Tira, azken galdera bat, Izaskun, Julen, askapenaren eta Ernairen arteko elkarrana, zer mugatzen da horrelako ekimen puntualetala edo hortik haratago dihoa?
Ez, argi eta garbi eta ikasturte honetan zehar, ikasturte edo urte edo, argi erakutsi dugu, ez, Julenek lehen bota dauen bezala, ez, asko izan direla, batez ere maila lokalean elkarrekin antolatutako hitzaldi, tailer, bideomanaldi eta barre ezberdinak ez, eta bai niretzako aurten importantea ere bai kurdekin, emakume kurduekin izandako bizipen hoiek ere elkarrekin, elkarlanean ere antolatu izana, ez? Beraz, nik uste dut argi eta garbi ikusten dela sintonia berdinean edo antzekoan behintzat bagaudela, ez? Eta zentzu horretan, behintzat audientzia nazionalak uste baldin baigu urteetan zehar askapenarekin bide bat egingo dugula, ez?
Bueno, ala bedi, Julen, zerbait, hori da, bota.
Egingo dugu, ala nola, baina egingo dugu.
Bueno,
beharra badagoela, Eurokorean Euskal Herrian internazionaliz bolantzeko, eta kasu honetan sinergiak egiteko eta indarrak batzeko, beraz, auzolanean segi beharko dugu, luzaro.
Bueno, arrandegor, ez dakit ondo esan deten hitza, gero kritikatzei eta mila modutan ez detelako.
Praktikatu beharko dozu.
Bueno, zuk nola esango zenuke, Izaskun?
Ba, around the world, ez nik ez da izan.
Olako zerbait. Bueno, izen zaila jarri diozulako egunari, hori bai. Komplikatu xamarra.
Bitxia, bitxia.
Bitxia.
Jo, jenteari horre geratze zaio buruan. Zer zan, around the world, ba, txak.
Bueno, around the world, alegia, egun internazionalista, larunbatean, Zumaian, Izaskun, Goienetxea eta Julen Zulaika, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.
Ondo segin.